Jakobus 4 vanaf vers 13. Kan ons die PowerPoint opkry daarso? Vir die van ons wat nie ons Bybels hier het nie. Asai. Jakobus 4 vers 13 tot 17. Kom nou julle wat sê vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers geweet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en ons sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. En dan gaan ons ook net Spreuke 27 kan ons gaan opkry. Moenie roem oor wat jy môre verwag nie. Jy weet nie wat die dag sal oplewer nie. Vandag is ons een van my illustratiewe preke, so ek het gevoel ons gaan dit nou 'n bietjie help aan help. So ek gaan die ushers vra om vir ons net iets in te bring om net die punt sterker te maak. Dit sê hulle reg daar. Julle kan maar inbring. Ek kan almal hê niemand dadelik uit en so. Hierre. Gelukkig ek vra wie wil inklip. Dink ek gaan volunteers hê daar nie. Kyk, kom ons daar sê. Ons lees vanoggend Jakobus 4:13 van die Bybel praat van ons wat sê kom ons doen dit môre en ons doen dat môre. En dan beplan ons ons dag volgens dit. Die Bybel sê ons lewe op die aarde is soos 'n damp. Engels praat van iets like a vapor. Jy weet wat nou hier bly dit soos vog is teen 'n ruit soms. Jy weet, een oomblik is dit daar en as die son op dit skyn dan is dit net so weg. En so 3 weke terug, JP help my. Ek dink met JP se ouma se begrafnis het die Here met my begin praat rondom hierdie preek vanoggend. En is dit soms, jy weet, elke keer wanneer ons by 'n begrafnis kom, is dit maar net daai vraag wat ons vir ons almal weer vir mekaar vra, Christen of nie Christen vanoggend. Waar staan ek in my verhouding met die Here of het ek 'n verhouding? Is ek reg? Jy weet, en die vraag wat ek vanoggend vir u wil vra, is jou begrafnis môre gehou word? Is jy gereed? En dis nou of hoe sal jou vandag lyk as jy weet môreoggend is dit my beurt of is dit ek wat dalk in die kus lê? Wat sal jy verander vanoggend of vandag waarmee jy besig is as jy moet weet dat dit môre jou begrafnis is? Wat sal op jou grafsteen staan? Wat sal ander van jou sê wanneer hulle praat oor jou? Ons het so na die begrafnis so jy weet myself as jy op die begrafnis was dat dit mense kom en dan sê hulle ietsie moois van die persoon. Wat gaan die ander mense van my en jou sê as dit nou môre moes wees? Sal jy dalk die TV 'n bietjie vinniger afskakel vandag en minder TV kyk of sal ons meer selektief wees op waar ons op die internet is? Jy weet daar's 'n klomp gedagtes wat deur ons kop gaan skielik as ons besef dat tyd kosbaar is. En wanneer ons die dood in die gesig staar, dan besef ons skielik wat werklik saak maak in die lewe. Ralph Weesakman het eendag gesê tyd is die deposito in God se bank en almal het 'n balans daar, maar niemand van ons weet wat die balans is nie. Moses het gesê in Psalm 90 praat hy daarvan. Hy sê in Engels sê teach us to number our days. En Moses sê deur dit as ons dae tel, raak ons wys. Psalm 14 vers 1 skryf Dawid, hy sê die dwaas dink daar is geen God nie. En Job skryf dat U het die ewigheid in ons harte geplaas. So elkeen van ons vanoggend kan nie ontken of kan nie sê ons het nog nie gehoor of dat God nie met ons gepraat het op 'n manier nie. En dis nie ons geloof in God wat ons vanoggend red nie, maar die verhouding met hom. Hebreërs 9 vers 27 sê 'n mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. Nou hier kan ontspan, ek gaan nie net vandag preek oor oordeel nie. Maar John Bevere en ek het al die storie vertel. Praat van die man wat die ateïs vriend wat hulle gehad het. Wat net niks wou geweet het van God af. Niks, absoluut niks en toe sy Christen vriende hom nader het hy elke keer dit net uit hulle net basies weggejaag gesê met asseblief net nie my kom moenie net kom preek vir my nie. En 'n lang storie kort, so word hy siek en hy gaan in vir 'n hartomleiding en toe hulle hom op die operasietafel het, toe hulle hom oopmaak, toe sien die dokters dit is te laat, daar's niks wat ons vir jou kan doen nie. En daardie oomblik wat hy tussen dood en lewe, daardie oomblik wat hy besef, hierdie man wat sê daar's geen God nie, met niks moenie met my eers oor dit kom praat nie. Op daai oomblik toe hy die dood in gesig staar, toe besef hy dat daar 'n ewigheid is. Toe besef hy, toe kom hy tot die erkenning dat daar my verhouding, dat daar nie 'n verhouding is met God nie en hy roep hy laat kom toe sy vriende, sy Christen vriende en hulle bid toe vir hom. Lang storie weer eens kort, hy word genees. Hy net sy vriend sê toe vir hom, "My Jesus wil jou nie net red nie, maar Jesus wil jou genees ook." En so is hy genees en vandag is hy 'n man van God. Maar die Psalm 14 vers 1 soos die Bybel sê, die dwaas dink daar is geen God nie. Jy weet dis hoekom die Bybel sê die dwaas dink daar's geen God hier want jy sê vir jouself hier bo dis 'n kopkennis jy sê dis wat 'n ateïs baie keer wat hulle doen hulle sê vir jou daar's geen God nie dit kom hier vanaf maar God soos Job sê die ewigheid in ons harte geplaas en of ons dit nou wil erken of nie ons en jy hoor baie keer as mense wel nie die Here dien nie dat hulle praat van 'n opperste wese of iets groter as dit en daardie soeke het God in ons hart geplaas om te soek na hom. Ongelukkig vul die wêreld dit met ander goed en dit mag dalk ander gelowe wees. Maar ek en jy het daardie soeke in ons. En op jou gesondste oomblik vanoggend is jy net een hartklop weg van die dood. Dit is soms scary soos ons in Engels sê om te dink net een hartklop weg van hierdie lewe. Ons lewe alreeds in ewigheid terloops. En ek het so 'n bietjie gaan dink, jy weet, wanneer ons by daai plek kom wanneer ons regtig wanneer dit saak maak, wat waaroor gaan my lewe? As ek vandag moet sterf en my begrafnis is môre. Wat is die goed wat regtig saak maak? En eerstens glo ek sal jy saam met my stem, Christen of nie Christen, dat ons verhouding met God is die heel belangrikste. Wat ek en jy vir mekaar moet vra. As Christen sal die vraag natuurlik wees, Here, is daar enige blokkades? Is daar enige vorm van ongehoorsaamheid in my verhouding met U? Waak jy on. En dan is nie Christen of as mens wat nie 'n verhouding met God het nie, sal dit wees om skielik na God toe te draai en tot bekering te kom en sê Here, ek is jammer oor my lewe. En ek het gaan kyk na die Bybel en die Bybel is vol voorbeelde van waar die Here kom en manne van hom waarsku en sê die tyd is naby. Die Here toe Nathan na Dawid toe gekom het en gesê het, jy het gesondig. Kan jy gaan lees in 2 Samuel 12 hoe Dawid drastiese stappe geneem het om te draai na God. En dis hoekom die Here nog vandag praat of wat ons in die woord vandag nog lees dat Dawid 'n man na God se hart was. Toe Elia vir Ahab vertel het van God se oordeel, het hy skielik ernstig begin raak oor sy lewe. Hesekia, ons weet dat die woord sê dat die Here na hom toe gekom het, dat 'n woord na hom toe gekom het en gesê het jy gaan sterf, kry jou huis in orde. En skielik het Hesekia sy lewe in orde begin kry wanneer hy het die ewigheid in die gesig gestaar. En so kan ons ook lees van die koning van Ninive wanneer Jona na hom toe kom en sy lewe draai om as gevolg van een woord, as gevolg van die feit dat die lig aangaan, dat hy besef maar ons lewe nie maar net vir nou nie. Jy weet dit is mos nou maar so as ons hier is en ons op aarde dan bou ons ons aardse koninkryk en alles gaan rondom dit. Maar die Here sê ons is vir ewigheid. Ons is hier in die ewigheid. Dit gaan nie net oor nou nie. En die ryk man as ons lees van Jesus wat met die ryk man gesê of aan die Abraham wat hy 'n verhaal vertel. Nie 'n gelykenis nie. Let wel, dis nie 'n gelykenis nie. Baie keer dink ons dis, maar is Jesus het vertel die verhaal van die ryk man en Lazarus. En dit is presies dieselfde geval. Die ryk man sê hy wens hy kon maar net terugkom aarde toe om sy lewe in plek te kry. Tweedens, as ons verhouding met God reg is en ek glo nie ons gaan met mekaar volgens verskil dat ons sê dat ons verhouding met God is die belangrikste. Daardie vertikale verhouding is die belangrikste nie. Dat ons verhouding met ander tweedens op my lys is. En ek probeer dit maklik maak, so dis die 3 V's. So ons verhouding met God, ons verhouding met ander. Afgesien van die feit dat God ons roep om in eenheid met mekaar te loop of in vergifnis te wandel met mekaar, is daar 'n vraag wat ek vir u vanoggend wil vra. Terwyl ek hierdie week mediteer oor die feit, Here, hoe lyk my verhouding met ander of wat wil u vir my sê vanoggend met my verhouding met ander? En as u nou al lang genoeg kerk toe kom, dan weet jy die Here sê duidelik in sy woord dat ons mekaar vergewe. So oor daaiene gaan ons nou nie eers preek vanoggend hier. Dit is 'n given. God sê vergeef hulle wat teen jou gesondig, anders kan jy nie vergifnis nie ontvang nie. Maar ek en u, wat vanoggend dan sê, ons het in ons harte skoon teenoor 'n ander persoon, moet dalk vanoggend vir ons 'n ander vraag vra. Die Here vra vanoggend 'n vraag hierdie week vir my, is jou geloof genoeg? Want wanneer jy sterf, nog steeds vir jou kinders te spreek. Dat wanneer jy by 'n punt kom, wanneer jy weg is, kan jou kinders nog aanhang aan daai geloof en dit wat hulle in jou lewe gesien het. Is dit genoeg saad om hulle te bring na die volgende stap toe, tot die Here weer iemand bring? En ek wil volgens jou vra, hoe lyk jou geloofsdade? Hoe lyk dit wat anders sal praat oor jou, soos Jankor verlede week gepraat het? Hoe lyk dit, daardie vrug, wat ander dink oor jou, soos ons 3 weke terug, wanneer mense hier voor staan en hulle kom praat van Tannie Won oor haar lewe. Wat is dit wat anders sien? Wat is dit wat jou kinders sien? Is dit genoeg vir oggend om hulle te bring tot by die Here? Jy weet, is daar genoeg saad in hulle gelos om hulle na God toe te wys? Die woord praat van dat ons die gebede dat God se stem is soos wat nooit sal terugkeer nie. In Engels praat we will never return void. Met ander woorde, my vraag vanoggend is net, het jy vanoggend genoeg gebede, en ek praat van geesgeïnspireerde gebede opgestapel, dat wanneer jy sterf, God nog steeds daardie gebede kan beantwoord. Ek en jy kan maar net na die Bybel gaan kyk en dan sien ons dat Abraham het nie die volheid ontvang nie. Toe Abraham sterf, toe is die volheid nog nooit gemanifesteer nie. En net so werk dit met ons gebede, wanneer ons geesgeïnspireerde gebede bid. Dis 'n woord wat uitgaan in die ewigheid. En dan sweef dit amper en dit wag vir die regte omgewing en dit wag vir die regte tyd om te manifesteer, ongeag hoe lank jou lewe hier op aarde mag wees. En dan op daardie tyd, wanneer die seisoen reg is en die God se reën kom, dan manifesteer, dan antwoord God daardie gebede. Hoe lyk jou gebede vanoggend? Is dit maar net vir nou? Is ons selfies? Is ons, of hoe lyk dit? Is dit groter as die hier en nou? In nummer 27 lees ons die verhaal van die dogters van Selofgat. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Dis al hierdie snaakse name altyd. En hulle kom na Moses toe en hulle sê, Moses, ons erfenis ontvang nie. Geef vir ons erfenis, ons inheritance. Gee dit vir ons. En Moses gaan terug na die Here toe. Sê, Here, hierdie vrouens kom na my toe. En gewoonlik het dit gewerk so in die Hebreëse kultuur, dat volgens die manne is dit bepaal, volgens die broers en kinders so. Maar die vrouens kom na Moses toe en dan sê hulle, maar ons manne is dood en ons broers is dood, maar ons wil ons erfenis hê. En dan gaan Moses na die Here toe en dan sê die Here, hulle is reg, gee vir hulle erfenis. Die vraag wat ek en u vanoggend vir ons moet vra is, hoe honger is ons vir ons erfenis? Hoe ver is ons bereid om te gaan om te sien dat ons geestelike erfenis kry en dit kan nalaat aan die wat agterbly? As ek en jy vanoggend net 'n klomp geld en besittings, en dis wonderlik as God ons seën, ek sien nie daar's nie 'n plek nie, daar is 'n plek vir die woord in Spreuke ook praat, dat ons voorsiening moet maak vir ons kinders. Maar as dit alles wat ons vanoggend vir ons kinders nalaat, dan is nie regtig waar 'n nalatenskap nie. Daar's dan geen erfenis, 'n geestelike erfenis vir hulle nie. En derdens, die derde fees, die verkeerde prioriteite. Die woord praat in Efesiërs 5 vers 16, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe is 'n goddelose tyd. En in Grieks praat hy van die woord izagoratsu. Dit beteken om uit te koop, figuurlik om te red van dit wat verlore gaan. En in Kolossense lees ons, Kolossense 4 vers 5 sê dit, tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. En dit is amper 'n preek op sy eie. Maar die tweede deel van hierdie vers sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Jy sien, elkeen in die kennisstorie van ons het dieselfde hoeveelheid ure in die dag. Die Here gee vir almal 24. Dit hang net af wat ons daarmee doen en hoe ons dit gebruik. Hoe lyk jou prioriteite vanoggend? Waar investeer jy jou tyd? As jy skielik by daardie besluit kom en besef kom dat tyd hardloop uit vir my, gaan jy by 'n punt kom wat jy besluit ek moet dit herorganiseer. Volgens studies is dit wat jy gewoonlik in 'n gemiddelde lewe van 70 jaar doen. 20 jaar slaap, 20 jaar werk, 6 jaar eet. Dis geen wonder sommige van ons lyk soms, ek dink ons spandeer dalk meer tyd aan daai eet. 7 jaar speel, 5 jaar om aan te trek en dis nou wat hulle noem overdress terloops in die Engels. 1 jaar op die telefoon en baie meisies oorskry dit sommer al in hulle tienerjare so. Maar dit en dan sê hulle 2.5 jaar in die bed, dis nie seker as jy siek is, 3 jaar om vir iemand te wag. En dit is waar ons soms, ek dink ek is in daai en waar ek soms sukkel. 5 maande om skoenveters vas te maak en dit is hoekom dit nou goed is deesdae om slip ons te kry, weet. So jy het net daarso skoor jy 5 maande op jou lewe wat jy kan. So jy kan begin slip ons dra. En om begrip te hê vir die waarde van 1 jaar, vra hulle, sê hulle, gaan vra net die student wat sy finale eksamen of sy finale jaar gedop het. Die waarde van 1 maand, vra die ma met die vroeggebore baba. Die waarde van 1 week, vra die redakteur van die weeklikse tydskrif. Om die begrip te hê vir die waarde van 1 dag, vra die loonwerker wat 6 kinders het om te voed. Die waarde van 1 uur, vra die verliefdes. Dit is vanoggend van hulle hierso. Ek wou eintlik gespot het, maar kom ons, Antjie is nie hierso nie. Ek het nog so kruistyd wat ek die mense so bietjie kan meespot. Vra die verliefdes wat jy kan wag om te ontmoet die. Jy weet, Wolf is nou ook hierdie, maar jy sê aan haar in die beginfase as jy nou net ontmoet. Kyk hierso, hy sê vir my in die week. Hy gaan hoor as hy terugkom. Hy kan nie wag om tot by Wolf se te kom hier na die vergadering. Hy moet nou ry nadat ons gesels het. Nou dis presies so. As u weet, u het al toe u ontmoet het, u man of u vrou ontmoet het of die waarde van 1 minuut, dan vra jy die persoon wat sy vlug gemis het. Die waarde van 1 sekond, vra die persoon wat die ongeluk oorleef het. En die waarde van 1 millisekonde, jy vra die Olimpiese atleet wat 'n silwer medalje ontvang het. Die grootste insig wat ek en u vanoggend kan hê, is dat ons nie van môre kan wees wat ons nie vandag alreeds is nie. As ons daar wil kom, moet ons dit vandag alreeds reg beoefen. So ek wil vir u vanoggend sê, stop om te wag tot die kinders eers uit die skool uit is, of dat die kinders skool toe gaan, of tot die huis eers gebou is, of tot die huis eers klaar betaal is, of tot die kar eers klaar betaal is, of tot dit winter is, tot dit somer is, tot dit herfs is, tot dit lente is. Die tyd is nou wanneer God met ek en jou praat, wanneer ons gehoorsaam moet wees aan sy. Totdat jy 10 kilo's verloor, dames, of totdat die mans 10 kilo's optel. As jy jonk is, dan wil jy mos gewoonlik optel en dames wil afval. Maar God sê, nou is die tyd. En jy weet, ons kan baie sê vir mekaar vanoggend, net deur te kyk hoe ons passies, ons motivering, ons gawes, ons waardes, ons prioriteite, word alles bepaal deur hoe ons tyd spandeer. Met ander woorde, kyk net waar 'n persoon sy tyd spandeer en dit sê alles van die persoon in 'n baie grootte mate. Hulle vertel die storie van 'n man wat by die dokter kom en dan sê die dokter, hy gaan vir sy normale check-up. Want ek is een van daai bang mense wat gewoonlik net as nood my gaan. Ek glo nie aan, ek bid maar net sê Here, beskerm my maar net. Maar as ek nie nodig het om te gaan nie, laat ons maar daar wegbly. En die man gaan vir sy jaarlikse check-up en hy kom by die dokter en die dokter sê vir man, ek het vir jou slegte nuus en dan het ek vir jou baie slegte nuus. So watter wil jy eers hoor? Die man sê man, jong, begin maar met die slegte nuus eerste. Die dokter sê jong, ek het nou vir jou ondersoek en dit lyk jy goedie. Jy het net 24 uur om te lewe. Die man is teleurgesteld. Ek dink hy sê dokter, maar hoe moet ek dit nou regkry? Ek het net 24, hoe moet ek alles in plek kry? My huis toe gaan. Dit is net nie genoeg tyd nie. Hy sê, maar wat nou gesien en dat jy nou die slegte nuus gedeel het? Wat is die slegter nuus nou? Die dokter sê man, ek het dit al gister geweet, maar ek het vergeet om vir jou te sê. So. Nou, tyd is 'n geskenk wat ons moet leer om te waardeer. Paulus praat in 1 Korintiërs 10 vers 23. Daar is mense wat sê alles is geoorloof. Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is geoorloof sê hulle. Ja, maar alles is nie opbouend nie. En dis een van daai versies waar ons lewe kan opbou en besef jy het baie keer is ons so besig met baie ander dinge. Goeie goed, maar dis nie noodwendig wat God wil hê vir jou en my lewe nie. En ek dink die uitdaging as kind van God raak net al hoe groter en sterker in baie opsigte. Jy weet, in die begin van die jaar moes ek in my eie lewe weer by 'n plek kom wat ek besef, jy weet, baie keer kan ons met goeie goed besig wees, maar dis nie noodwendig wat God wil hê in my lewe nie. En dit maak nie noodwendig as iemand anders te doen verkeerd nie. Maar wat wil God vir jou hê? Waar is jou tyd? Waar is jou energie? Waar is jou prioriteite vir oggend? Is dit regtig gees geïnspireerd? Bid ons daaroor. En wanneer ons by daai plek kom, wanneer ons hierdie 3 punte verstaan, dat ons verhouding met God, ons verhouding met ander en ons verkeerde prioriteite, kon dit nou nie sê regte prioriteit nie, dan rym dit nie. Maar ek hoop ons onthou dit so. Dit wanneer ons hierdie 3 verstaan, dan is daar iets moois wat plaasvind binne in die kerk. Ons het in hierdie week gedurende intersessie gebid En Dennis het 'n visie gehad en ek het baie lank daaroor mediteer en is die Here dit net oopgemaak het vir my weer. Waar ons bid en ons net gesien het dit die koninkryk is soos mense wat om 'n tafel sit baie keer. En dan is daar geskenke wat besig is om oopgemaak te word. En uit grond van dit wil ek vanoggend drie stellings maak. Is eerstens dat wat gebeur in die kerk, God nooi na die tafel toe. Dit is wat plaasvind gedurig teer. Die woord sê, Dennis in teendeel het gebid, Johannes 6 vers 44 sê, niemand kom na my toe nie, as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Jy weet, ons kan maak soos ons wil, maar is God wat roep, dis God wat die Heilige Gees wat ons harte voorberei, die keuse lê by ons, of ons wil hoor en ons wil reageer, of ons hoor wel, of ons wil reageer op dit wat ons hoor. Matteus 22 praat van die koninkryk van God is soos 'n troue, soos 'n feesmaal. En dan praat hy daai bekende verse, Matteus 22 vers 14 sê, baie is immers geroep, maar min is uitgekies. En ons het dit vir mekaar gesê so 'n paar maande gelede. Wanneer is ek gekies? Dit voel asof die Here praat van net 'n gekose groepie wat spesiaal is. Maar ek wil vir volgens sê, wanneer jy God se stem hoor en antwoord op daardie stem, en sê, Here, ek hoor die stem, ek reageer op daardie stem, dan is jy gekose vanoggend. Dan is jy een van daardie wat Matteus 22 praat van, wat gekies is. En die keuse lê vanoggend by ons. Wat het jy vanoggend gedoen of wat het jy onlangs gedoen met dit wat die Here met jou gespreek het? Jy weet, ons het baie in die begin van die jaar rondom gepraat rondom die tafeldek. Kom ons dek die tafel vir hierdie jaar sodat ons mense kan nooi, sodat ons aan hierdie feesmaal kan kom sit en sê dit is wat die Here vir ons wil hê as gemeente. Maar die Here het die tafel ook groter gemaak sodat daar meer mense kan sit. En ons probeer die mooi bordjies sit en ons sit mooi tafelhoek figuurlik. Ons probeer dit mooi maak en die atmosfeer skep. En ons mag dit dalk en ons werk nog steeds daan reg kry in 'n sekere mate hier. Maar ek wil vanoggend dit bietjie nader trek en vra, hoe lyk jou tafel by die huis? Hoe lyk jou tafel by die werk? Het jy al jou tafel gedek vir jou vriende, vir jou familie om seker te maak dat ons in daardie feesmaal met sit. Het jy al verantwoordelikheid gevat, individueel? Dan tweedens, eerstens God nooi na die tafel, en dan die tweede deel wat, of punt wat ek wil maak, stelling wat ek vanoggend hier wil maak, is dat God wys die plekke aan. 1 Korintiërs 12 vers 18 sê dit, maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. En ek hou daarvan, maar het is so, jy weet, ek en u bepaal nie waar ons kerk toe gaan nie. As ons werklik waar in 'n verhouding met God stap, dan sit nie maar net daar waar die muziek die lekkerste is, en daar waar die dominee dalk die mooiste preek, of daar waar die ushers die mooiste lyk nie. Dit is 'n geval wat ons, we prayfully consider that, waar ons na Jesus toe gaan sê, Here, waar is my huis? En dan sê die Here vir ons, dit is hier waar jy is. Want as ons so rondwaai, dan soos maar so potplante, ons skiet nooit wortel nie. Maar wanneer God ons plant, soos die woord sê in Psalm, dan dra ons die vrug, dan flourish ons, soos ons sê, in awaken hierso. Want ons weet, ons is by die regte plek. En ons bring vrug in ons lewe. Maar die probleem wat ons baie keer kry is, dat mense sit nie aan die tafel nie. En dit is hoofsaaklik oor twee redes. Nie dat ons nie God kan hoor nie, dis om in daar eie ek opstaan. Eerstens, hou ons nie van die plek waar die Here ons soms neersit nie. Dan sê die Here, ek wil hê jy moet langs hierdie persoon sit. Jy moet langs hierdie persoon, saam met hierdie persoon werk. Of jy moet hom dien. En dan sê ek, nee Here, ek soek 'n bietjie 'n beter, belangriker sitplek. 'n Meer prominente een. Gaan bietjie terug na die Bybel toe, dan onthou jy wat het die disippels vir Jesus gesê. Here, kan ons aan die regterhand sit en kan ons hier sit? Daar dieselfde neiging in die mense is nog baie keer vandag wakker, wat na vore kom. Sê, Here, ek wil tog net hierdie plek hê. Dis tog vir my so lekker plek om te sit. Maar God weet, vir die tyd en seisoen waar jy moet wees, moet jy dalk aan hierdie deel van die tafel sit. Want dit is die voedsel, of dit is dit wat jy nodig het om jou te laat groei. Of baie keer, soos ek alreeds gesê het, roep die Here ons en dan sê hy, sit hierso en dan wil ons maar net nie daar sit nie, want ons hou maar nie van Kosie. En ek stap nie saam met Kosie in 'n verhouding of in 'n verbond nie. Ek hou nie van hierdie nie. Hulle is skynheilig en ek gaan nie saam met hulle. Ek sit nie langs hom nie. En God wil net in ons harte eintlik maar net werk. Hy wil maar net dit kom skoonmaak. En ons kan nie bekostig om daai ene vanoggend verkeerd te kry nie. Romeine 5 vers 5 praat van God se liefde wat uitgestort word in ons harte. En ons moet gedurig deur streef om saam te werk. En binne die gemeente moet ons gedurig deur in eenheid loop. Kyk, die duiwel kom. Hy is besig. En dan sal hy vir jou wys, weet jy, daai het nou dit gedoen en dan begin stir dit in jou hart. En ek en jy moet ons harte maar gedurig net hier voor God skoon bring. Sê Here, ek bring dit vir U. Ek het hierdie gevoelens, maar ek bring dit vir U. Wat sê U? En die Bybel is baie duidelik wat hy daaroor sê. Ek wil vir jou vanoggend sê of 'n baie sterk stelling maak. Ons kan nie vanoggend sê ons sit by die Here se tafel as ons nog iets het tussen 'n broer of 'n suster of tussen iemand hier nie. En jy weet dat die Here praat met jou en sê vergewe of gaan let reconciliation take place. Laat my toe om dit te doen. Ek wil vanoggend sê as jy dink jy sit by God se tafel, maar daai hart, dan sit jy, dan eet jy dalk van 'n ander feesmaal, want Satan skep net op. En ons kan dit nou maar so noem. Die Here praat duidelik in Korintiërs, want wanneer ons die brood en die wyn neem, dat ons 'n oordeel oor onsself drink en doen. En dit is wat ons moet doen om te waak daarteenoor. Dan derdens, God gee gawes, met ander woorde die geskenke wat Dennis gedeel het van Romeine 12 vers 6. Ons het genadegawes wat vir mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. My vraag vanoggend is, het jy al jou geskenk geopen? Het jy al tot besef gekom in die kerk of in waar God jou geplaas het? Wat is my geskenk? Wat het God vir my gegee? En ek dink dit het uitgekom in die intersessie ook dat baie van ons mense sit baie keer kop onderste bo en skaam oor jou geskenk en jy het dit nog nie open nie, want jy dink of jy glo die leuen van die Satan dat jou geskenk, dat jou gawe minderwaardig is. Maar dis absoluut wat Satan wil doen. Hy wil jou in daai plek hou wat jy skaam is oor dit wat God of by 'n plek waar jy dit nie benut nie. En ons is blind vir ons eie gawes. Dis waarom ons mekaar soms nodig het om te sê, weet jy, ek sien dit in jou lewe. Ek sien dit is wat God in jou lewe geplaas het. Kom ek help jou om dit die Engels praat so mooi, te explore. En wanneer ons hierdie drie goed verstaan dat God is die een wat aanwys, dat God is die een wat roep, God is die een wat die plekke aanwys en God is die een wat die gawes gee, dan vind daar iets moois plaas binne die liggaam. Efesiërs 4:13 sê dit so. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Ek sluit af met hierdie storie. Baie van julle het al gehoor. Clarence, kan ek musiek hê asseblief? Dat soveel 'n paar jaar of al 'n relatiewe lang tyd gelede, 'n paar jaar gelede, vertel hulle die verhaal van die man wat opstaan een oggend en toe hy die koerant oopmaak, toe lees hy van sy dood in die koerant. En dit was 'n fout. Hulle die media het gedink dit is sy broer. So hulle in Engels praat ons van obituary. Hulle they published his obituary, met ander woorde hulle vertel toe die verhaal van sy lewe en wie hy was. En in die verhaal of in die artikel skryf hulle dat hy altyd sal onthou word as the merchant of death. He enabled the nations of the world to obtain levels of mass destruction, want hy die atoombom, hy het gehelp met die atoombom. En terwyl hy dit lees, besef hy, maar ek wil nooit onthou word as the merchant of death nie. Dit is nie vir wie ek wil onthou word nie. En hy vat al die miljoene dollars wat hy ontvang het deur hierdie bom te ontwerp of hierdie middel te ontwerp en hy sit dit in 'n trustfonds en hy sê om wêreldvrede te bevorder, van nou af elke een wat wêreldvrede bevorder, gaan 'n miljoen dollar ontvang. En vandag weet ons dis die Alfred Nobel Peace Prize. En ek wil vanoggend sê dat dit nie te laat is om ons geskiedenis oor te skryf nie. Alfred Nobel het by daai plek gekom wat hy besef het. Dis nooit te laat om my geskiedenis oor te skryf nie. Kom ons sluit ons oë vanoggend. Ek weet nie waar u bevind vanoggend nie. Maar ek voel tog die Here wil weer vanoggend, net soos hy getrou is in Johannes 6 vers 44 wat sê ek roep, niemand kom na die Vader toe nie behalwe deur my. Groot God se stem gaan uit en sê ek wil jou nooi na my tafel toe vanoggend. Ek wil jou nooi om te kom sit aan die tafel. En ek weet nie wat hoe die verhouding met hom lyk nie, maar ek weet die Heilige Gees praat met mense vanoggend hier. En jy voel dit, jy sit nog nie by die tafel nie. Jy het kerk toe gegaan, maar daar's nie 'n aktiewe persoonlike verhouding met God nie. Waar jy naby aan hom kan sit hier, waar jy kan getuig dat hy met jou gereeld praat, dat jy ervaar dat daar lewe in jou gees is nie. Jy gaan weet as daar dood, as dit dood is, jy weet jy soek vanoggend, sê Here ek is honger, ek soek meer, ek wil by die tafel kom sit. Terwyl niemand rondkyk nie. Ek wil saam met jou bid vanoggend, net daar waar jy is. Wil jy nie net jou hand opsteek en sê Jakob bid saam met my? Ek wil vanoggend by die tafel kom sit. Ek hoor die Here se stem. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ek glo daar's nog iemand, ek kan al die hand sien. Dat die Here nog praat spesifiek met 'n manspersoon. Die Here nooi jou vanoggend om te sê vandag is jou dag. Die Here het 'n feesmaal voorberei. Die Here sê kom. Kom koop sonder geld vanoggend. Daar's volheid vanoggend. As 'n tweede groep terwyl ons oorgesluit is. Ek net voel die Here sê daar's baie van ons wat ons staan miskien vanoggend in verhouding met hom. Maar ons het nog nie ons geskenk geopen nie. Ons het nog nie by daai plek gekom nie. Dis nog so half toegedraai. Jy beskerm dit nog half. Jy's nog die papier is nog om daai pakkie. Jy weet daar's meer daar binne. En jy het nog nie geopen nie. Here wil vanoggend net vir jou sê dis reg so. Jy kan dit maar oopmaak. Maar as jy weet, jy het nog nie daardie geskenk voluit geopen nie. Hy's al halfpad oopgedraai en jy voel nie sien nie kans nie of een of ander rede nie. Wil ek ook graag saam met jou bid vanoggend. Terwyl niemand rondkyk nie, wil ek net jy kan jou hand opsteek net daar waar jy is. Sê bid saam met my. Ek het daai geskenk wat moet oopgemaak word vanoggend. Dankie Jesus. En ek glo daar's meer van ons vanoggend spesifiek in hierdie area. Dat die Here regtig waar vanoggend vir jou net sy stempel daarop wil kom druk en sê ek het dit goedgekeur. Ek het dit gegee. Dit is asof die Here daai vrymoedigheid in jou wil plaas vanoggend, daai oomf om net te sê hardloop met dit wat ek gegee het. Dit wat ek in jou hande geplaas het. Dit is so uniek. Dankie Jesus. Here, ons kom vanoggend net na U toe en ons kom sê vir U dankie vir U Gees. U Gees wat ons kom reinig, maar wat net kom en wat ons spreek vanoggend. En as u vanoggend u hand opgesteek het, dan wil ek vir u vra. Ek wil graag saam met u bid vanoggend. Dis daar die eerste stappie van geloof wat ons soms moet maak, wat soms moeilik is en sê Here, ek hoor en nou stap ek in geloof uit en ek vertrou u. So as u u hand opgesteek het vanoggend, die res van ons kan net so in gebed bly. Dan wil ek hier na vore kom en ons gaan saam met u bid. En die Here vertrou dat haar regtig waar dat hy 'n nuwe ding kom doen in die lewe. Baie dankie Jesus. Dankie Jesus. You are here. Enigste manier hoe ons dit gaan breek, daai skaamte. En ek sê skaamte oor ons geskenk of dat ons soms die Here is. Die duiwel hê ons moet nie daar bring wat ons kan sê Here, ek hoor ek hier nie. Dis vanoggend daai stap wat ons moet maak en sê Here, ek hoor. Ek wil dit net kom oopmaak. Ek is trots op dit wat U gegee het. Ek wil dit net vir U kom gee. Kom ons laat hom toe vanoggend. Dankie Jesus.
Christ in me, the hope of glory.
Kom ons saam staan.
Christ in me, Christ in me, Christ in me, the hope of glory. You are everything. Christ in me, Christ in me, Christ in me, the hope of glory. You are everything. You are everything. Be my everything. Be my everything. Be my everything. Be my
everything. Kom ons verklaar dit vanoggend. You're my everything this morning, Lord. Kom ons sê dit vanoggend. Terwyl ons afsluit, sê Here, U is alles. Omvat alles vanoggend.
Be my everything. 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 Christ in me, Christ in me, Christ in me, the hope of glory. You are everything. Christ in me, Christ in me, Christ in me, the hope of glory. Be my everything. 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 Be my everything, Jesus. Be my everything. Be my everything.
Here ons verklaar vanoggend, U is alles vir ons. Here, ons bid in hierdie week dat waar sal gaan, Here, ons geskenke sal oopmaak en sal wys. Here, ons is trots op dit wat U vir ons gegee het. Here, ons weet ons geskenke is nie maar net vir ons nie, maar dit is ook vir hulle daar buite. Om hulle te seën. Dankie daarvoor, Jesus. Amen.